Tā jau nav karikatūras māksla, tā ir publicistika, tā varētu teikt, un maizītes pelnīšana. No 57. Gadā, tad sāk tas žurnāls Dadzis iznākt, tad es sāku zīmēt. Nu, un es strādāju televīzijā, tur arī iznāca šo to zīmēt.
Ko jūs zīmējat televīzijā?
Tur bija, teiksim, dažādiem raidījumiem tāds ilustratīvs kaut kāds zīmējums. Tas bija labs treniņš.
Vai jūs bijāt mākslas akadēmijas beidzējis to brīdi vai vēl students?
Nē, akadēmija bija sen jau nobeigta. Es nobeidzu 53. Gadā, ne jau kā grafiķis, bet kā gleznotājs. Nostrādāju par skolotāju lietišķās mākslas vidusskolā Liepājā. Tad uz televīziju pārnācu Rīgā. Nu, un tad pēc gadiņa, jā, tas žurnāls Dadzis iznāk. Nu, tas bija sirdsdarbs, tā varētu teikt. Patika muļķību zīmēt. Tā kā tagad, kad man jānāk 5 reizes nedēļā šeit un jāzīmē, tik intensīvi es nekad neesmu strādājis, kā pēdējos 15 gadus šajā avīzē.
Jūs pieminējāt, tātad, kad 57. Gadā jūs sākāt ar karikatūru nodarboties tā profesionāli un regulāri. Šis laiks šķiet diezgan sarežģīts, īpaši cilvēkam, kuram ir ievirze runāt par nopietnām tēmām, it kā ar ironijas pieskaņu, it kā ar labdabīgu, bet tomēr humoru. Tātad ir potenciāli iespēja tapt pārprastam. Kā jums ir izdevies gadu gaitā nobalansēt uz šīs trauslos robežas?
Jā, nē, nu mēs jau apmēram visi sapratām, ko drīkst un ko nedrīkst. Es sāku zīmēt dotas tēmas, tādas, kuras redakcija deva. Tur bija divējādi veidi karikatūristi. Vieni, kas nāca ar savām tēmām, kā mūsu viss mīļais Gunārs Bērziņš un Ivans Melgailis un Uģis Mežvilks. Un tad bija tādi, kuras baroja redakcija. Man tās tēmiņas deva, no kādas deva, no tur bija dzērāji, tautas mantas, teiksim, izsaimniekotāji, jaunās tehnikas rūsinātāji, tas standart tēmas. Un tad sāka dot kaut kādu ārpolitiskās.
Bet arī ar skaidri ievirzītu kursu.
Pilnīgi bija noteikta tēma.
Jūs pieminējāt tās iekšpolitiskās tēmas, nu tātad žūbības apkarošana, socialistiskā īpašuma bojātāji. Bet sakiet lūdzu, joki jokiem, bet vai kāds no adresātiem neņēma to visu pie sirds un nenāca jūs vaktēt?
Mani gan neviens nenāca vaktēt. Feļetonistiem jādomā, kur rakstīja pa konkrētām lietām. Viens tāds pieprecēts radinieks, brašs vīrs, kur es, kā saka, sievas māca bērēja sastapu pirmā reizi, tad viņš, ahā, tad tas ir tas ošs. Jo ne jau es biju vainīgs, bet viņš bija patērētāji biedrībās. Tas iestādījums bija nonācis žurnāli, tajā redzeslokā, laikam bija kritizēts. Un tā viņš tā diezgan tā nīgri, jo es it kā būtu līdzvainīgs, jo es varu pie tās grupas piederu, kas nu, viņam uzkanābusi. Un tā kā sīs neviens nesita. Un mūsdienās, teiksim, nu, kad ir jāzīmē, cik es saprotu, viņam jau tas patīk, ka viņus piemina plašsaziņas līdzekļos. Pēc atmodas bija kaut kāds ministrs Gundars. Daudz iezīmē, ka tur vesela grupa ministra atkāpās, kaut kad pēc Ziemassvētkiem, un man saka, nu vesela labs puses, pēc Ziemassvētku kaujas, tā kā strēlnieki ievainotos aiznes, tur arī pārsiet, kas vēl turās, vai šitas bija palicis vai ne, un viņš to zīmējumu gribēja iegūt. Un tad man zvanīja uz televīziju no Dadža redakcijas. Tas zīmējums pieder redakcijai, bet man tas autortiesības. Jā. Man tā nekas nav pretī, lai es atbraucu vai tur kaut ko parakstītu viņam. Un milzīgi priecīgs. Nu, man tas spējas tik dižas nav, lai es varētu uzīmēt cilvēku no negatīvu attieksmi vai viņu kaut kādu priecīgu pat izteiksmi iedot viņam sejā, lai viņš smietos, lai viņš būtu sev līdzīgs. Tas ir grūti, ja man ir attiecīga bilde, fotogrāfija, ko viņš smējās, ko viņš ir sarauts pieri, jo to nevar uzkonstruēt tā, cik katram cilvēkam mīmika izpaužās savādāk. Man tā talanta nav, tāpēc es parasti pieķeros pie sejas īpatnībām, kas atšķirās no skaistuma kanona, jo tas ir tas, ko es pamanu. Un tad iznāk diezgan varbūt viņi nesmuki, jo es skatos, ka viens otru zīmē, tad viņam dikt smuki viss iznāk, bulīkina tas dienā zīmē. Tā es varētu domāt, cilvēks ir tik raksturīgs, viņu varētu tā pārspīlēt. Bet viņi paņēmas pilnīgi tādu, tur, ko viņi gan arī izvairi nevar pazīt. Ja viņam ir garš līks daigonis, tad viņi no priekšu, tā kā to daigonu nemaz neredz. Tā izvēlās tādu pauzu.
varētu būt diezgan trausla tā robeža, uz kuras balansē starp labdabīgu kariķēšanu un jau var gadīties kāda cilvēka aizvainošana. Jūs gan diezgan detalizēti tikko pastāstījāt, kādi ir jūsu zīmējuma veidošanas principi. Un tomēr, vai jūs esat piedomājis pie tā, lai ievērotu šo trauslo balansu?
Es pa šito esmu domājis, bet tas ir stipri vēlu, jo visa jaunība, tad es vienkārši zīmēju kā skolnieks, un tas jau bija populāri visādi šķēmu zīmēt. Vēlāk arī Mākslas akadēmijā, teiksim, mācoties tur tādus šaržus pazīmēt, nu, ja tu sēdi sapulcē, sāc kādus tur zīmēt, kas tur tā iesnaudušies vai kā. Tajā vidē, kur es biju, tas bija pieņemts, ka tas ir absolūta norma, ka tas ir, es jau no bērnības biju uzaudzis. Tēvs, tur vēstures grāmatas, tur vienmēr skatījās, ka tur Napoleons ir kariķēts, un tas man ir zināms, ka tas ir atļauts legāls publicistikas forma. Par to, ka tas varētu būt arī aizvainojoši, to es sāku apzināties stipri vēlāk. To man viens kolēģis darbā televīzijā pateica, jo es tur atnācu strādāt, un nu, tur man jau visi bija mākslinieki no akadēmijas, jau, kā saka, pazīstami un draugi. Tā jau man lāgi nemaz negāja, bet es tos, viņi tos saržus tur zīmēju un pieliku pie sienas. Un viens, nu, mans priekšnieks ir, un atnāk tagad mūsu kopīgs, teiksim, draugs un skatās. Viņš saka, bet padomā, Erik, viņš jau nav laimīgs, ka viņš tāds izskatās, nu, viņam varbūt bija savas īpatnības, pa kurām viņam bija kompleksija. Bet viņš ir tavs priekšnieks, un tu esi viņu pielicis pie sienas tagad. Padomā, kā tas ir, teiksim, un tad es noņemu ost. Tad mana māte, nu, viņa tā audzināta ļoti konservatīvi bija, teiksim, kā tev var šitie deguni patīt, šitie briesmīgie purni?
Jā, tas jums ir raksturīgi.
Kā tu zīmēni? Nu, es ja no malas, kad es skatos uz to, kas ir agrāk zīmēts, tad man pārņem šausmas. Bet tajā darba mirklī, tad man tās kritikas nav. Vēlāk es redzu, nu ir taču, nu slimīgi lieli deguni. Kādreiz jau bija dacī iedomājušies, tos degunus īsināju, jo viņi teica, ka vai tad es neesmu kaut ko citu domāju. Viņa amputēja ar gošu tā kaut kā, es skatos. Un tad es sāku domāt, ka es neiedomājos pa daudz. Audzis tajā vidē, ka mēs bijām, mēs, ka it kā mēs varam pa visiem smieties. Arī tas, ja es zīmēju vispārīgi kaut kādu tipu, kas man ir devis to atļauju, pa cilvēkiem vispār smieties pa viņu vājību, ka viņiem šīs sākums, ka viņš ir muļķīgi izskata, ka viņiem sejas izteiksim, nu, tāda pastulba.
Jūs darbojaties ar zīmulu uz papīra?
Ar zīmuli, jā.
Ar skici, cietu mīkstu?
Mīkstu, 6B, 8B. Agrāk man bija tāds čeha ar ieliekamiem kodoliņam, jo mīkstāks, jo slaikāk tā skici iznāk. Bet tam viņi vienmēr labāk pa to beigu zīmējumu. Un tad ar šito te flomasteru pāri, tomšos laukums es ar akvareli ieklāju kaut kādu tuši, jo tagad nav agrāk varēja atšķodīt tuši. Tad viņš nožūst, un tad es vēl ar zīmuli ienoju, kas saka. Tā kā, ja kāds grib atsēšam gumiju, viņš tos manas oriģinālis var koriģēt, jo viņi nav tā nofiksēti. Nu, kādreiz iedot 4 ģīmes tev saržā uzīmēt, nu, tas ir traki. Nu, mums jau te uzreiz atroda internetā tos fotogrāfijas, izkopē ārā dažādos rakursos, ja tādi ir. Ja viņš ir uz otru pusi ģīmes vajadzīgs, kopē tā jau pagriez, spoguļa attēlu. Nu, matu frizūru jāievēro tikai. Man maz patīk no tā, kas ir sataisīts. Ja es viņus tā kādreiz caurskatu, nu, gadās. Tā jau viņus atnes atpakaļ, un es tur sabāžu lielā atvilktiem milzīgā čupā. Un tā kādreiz kaut ko meklēju. Un tā es skatos šausmas, ko es esmu zīmējis. Nē, ne vienkārši kvalitātes ziņā. Bet attaisnojums ir tas, ka laika ļoti, ļoti maz. Agrāk man bija dzīvi kolēģi, kas Dadzī strādāja, kas ļoti rūpīgi, ļoti paškritiski bija. Nu, ļoti labi zīmēja, teiksim, bet viņi nevarēja laikā nodot, jo viņam bija varianti, un viņš atnesa figūriņas, kuras varētu līmēt tajā vietā virsū, un tie visi bija perfekti uzīmēt. Un tad šis vīrs man prasīja, bet kāpēc tu tā toreiz uzzīmēji? Nu, tā pavirši no viņa viedokļa. Nu, viņš jau nezināja tos mūsu apstākļus, tos termiņus. Tas nebija nopietnas darbs profesionāls tādā laikā, taču var tikai kaut ko. Dar jau no sirds, bet, nu, ja tev ir viena kāja ieģipsēta un kruķis padusē, un tad tev ir jāskrien 100 metrus. Nu, bet tev noteikti jāskrien. Nu, tu klunkuro.